Labrīt, godātie kolēģi! Turpināsim izskatīt šā gada 23. novembra saimes sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2021. gadam otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Mēs palikām debates par 68. priekšlikumu, uzsākām debates vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labrīt, saimnes priekšsēdētāja kundze, kolēģi. Nu, tagad mēs izskatām priekšlikumu par sporta federāciju un sporta pasākumu, kas ir paredzēta 275 000. Es, protams, kā atbalstu šo priekšlikumu, es neprasu arī balsojumu par šo priekšlikumu, bet gribu atgādināt tikai, tad, kad izglītības ministrs sastādīja biudžeta projektu vasara laikā, tā šī punkta programma bija paredzēta 2,4 miljoni eiro. Tāpēc, ka, ja, lai federācija var pieteikties uz kādu starptautisku pasākumu rīkošanā, viņam vajag saskaņot ne tikai savu federāciju vidu, bet arī vajag saskaņot to ar izglītības ministriju, ar Nacionālo sporta padomi, lai būs paredzēts nākamajam gadam biudžeta, ka tas pasākums būs. Un tikai ar Nacionālo sporta padomu atbalstu federācija var pieteikties un rīkot šo pasākumu. Un pašlaik tā izskatīja situācija, ka ir nepieciešami 2,4 miljonu nākamā gada. Gribu atgādināt, ka nākošā gada māja mums paredzēt pasaules čempionāta hokeja, kur mēs nemam līdz dalību kopā ar Minskas pilsētu. Pagaidām neliecina nekas. Oficiāli dati nav nekāda paziņota mums sabiedrība, ka pasaules čempionāta hokeja Latvijā nenotiks. Tas, kas ir parunas ar vienu valsti, ar otru valsti, bet Starptautiskā hokeja federācija nepieņem nekādu lēmumu. Un tur ar tiem 275 000 un tas, kas vēl iestrādē biudžeta 242 000, demžēl nepietiekami, lai sarīkot tikai pasaules čempionāta hokeja. Un, protams, ka ir citas starptautiskās sacensības. Tā kā aicinu arī padomāt, jums ir dažas minūtes laika, un varbūt, ja jūs nokļūties un nepareizi sarīkināt, vai Excel programmu nepareizi sarīkināt, un atbalstīt nākošu priekšlikumu,
kuriem paredzēt. Paldies vārdu deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, labrīt, kolēģi. Gribēju pateikt, ka Klimentjeva kungam daļai ir taisnība, jo šī situācija šobrīd tiek risināta, es saprotu, es atsauku Nacionālās sporta padomes sēde, un finansējums tur šiem sporta pasākumiem arī tiks paredzēts. Par tiem piesauktajiem 2,4 miljoniem nav teikts, ka tie 2,4 miljoni ir vajadzīgi, bet tā ir tā vidējā summa, kas katru gadu tiek piešķirta šiem sporta pasākumiem. Bet kolēģi var nomierināt, finansējums tur ir sameklēts, kas attiecās uz pasaules čempionātu hokejā. Tas ir atsevišķs lēmums, un tur ir darba grupa, un arī tur nekas nekur nepazudīs, un finansējums tik piešķirts, ja tas viss šeit notiks. Tāpēc, kolēģi, būs labi. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klimentjevam otro reizi.
Jā, paldies, bet, nu, ja ir sameklis, tad nozīmē, ka paredzēt tas cipari kaut kur budžetu arī, mēs plānojam budžetu, un pats arī Kariņš, premjerministrs, arī aicina, tā kā lūdzu plānojam budžetu, lai pēc tam mēs nemainam to budžetu. Tāpēc es jums piedāvāju atbalstīt nākošais priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātē Ivijai Papulē.
Labrīt, kolēģi, priekšsēdētājs kundze. Rīkstiņkungs, paldies par atbildi. Varbūt jūs varat pateikt arī avotus, kur finansējums ir sameklēts. Paldies, jo tas attiecas arī uz nākamo priekšlikumu. Ja tam ir avoti, tad, protams, varam nediskutēt. Vienkārši vēlētos sagaidīt atbildi. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 68. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 68. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsosim. ar 77 pret 2 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
69. Deputāts Sevijas Papuls priekšlikums komisijā nav atbalstīts un paredz finansējumu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz izglītības ministriju Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 69. Deputāts Papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 53 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 70. Raimonda Bergoņa priekšlikums par akcijas nodokļu daļas novirzīšanu uz izglītības ministriju sports federācijas atbalstam, lai saglabās finansējumu 2020. Gada līmenī. Komisijā tas nav atbalstīts. Paldies.
Sākam debatas vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, gribēju tikai pateikt, ka arī šis jautājums ir atrisināts un tieši pirms budžeta komisijas sēdes mums bija sporta apakškomisijas sēde, kurā arī viss šis tika pārunāts, arī Severa kungs ļoti labi izskaidroja, ko izglītības ministri jau ir izdarījusi, finansējums tur ir rasts. Atgādināšu, ka valdība jau piešķīra Covid krīzes gluži sekas tur ne, bet palīdzības finansējumu 5 miljonu apmērā, kurš šogad ir iztērējis 30% apmēram no tā finansējuma, tātad lielākā daļa 70% pārceļās uz nākamo gadu, tie ir 3,5 miljoni. Ja vēl pieskaitam to, ko izglītības ministrija jau ir savā resorā atradusi, tā summa kopējā galā ir lielāka nekā sportam ir bijusi līdz šim. Tas ir pirmkārt, otrkārt, gribu noraidīt visu to, tās bažas par to, ka tur olimpiādēm nesagatavosies un vēl kas tur nebija. Arī tā no taisnība, esmu saņēmis apliecinājumu olimpiskās komitejas, ka sportistiem viss tiks nodrošināts un sagatavošanās olimpiādēm vienā brīdī nav apdraudēta. Tāpēc, kolēģi, arī šis jautājums principā jau ir atrisināts. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Riekstiņkungs, es atkārtoju, pagodiniet ar atbildi par avotiem. Tas, ka jūs norādat, ka tas ir izglītības un zinātnes ministrijas iekšējos kaut kādos krājumos, būtu interesanti zināt, vai tas gadījumā atkal nav no bērnu brīvpusdienām. Bet ja nopietni, tad jūsu atbilde profesionāli iegūtu, ja jūs atbildētu par avotiem, lai arī tie ir izglītības zinātnes ministrijas iekšējie kaut kādi resursi. Būtu interesanti zināt, kur vēl ir šie iekšējie resursi. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Jā, paldies, priekšsēdētāja kundze. No man arī tā kā izbrana, ko Rēksniešu kundze teica, arī tā kā, ja Covid nauda bija saņemta tie 5 miljoni jūnija Nacionālā sporta padomā, nekas, ka pieņemā lēmumu, un budžeta gatavoja vismaz augusta vai septembrī, tam cipriem kaut kur vajadzīja pārdīt, bet 27. Oktobra lētā rakstāja interviju ar Edgaru Severu, sporta departamentu vadot izglītību ministri, kas ir valsts sekretāra vietnieks arī, un tieši viņš to teica, ka pietrūka nauda, tad nozīmē, ka oktobra beigas, kad budžets jau bija iesniegts Saimā, te date nebija precizēta, un Severs uztrauc par to, ka tomēr nauda pietrūka valsts budžeta. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labrīt, kolēģi. Jā, var atsaukties tikai uz to, ko minēja Riekstiņkungs. Tā brīdī, kad vienu dienu pirms pirmā lasīja mums bija Saeimas apakškomisija sporta, un tajā Severkungs tiešām mūs informēja, ka šīs naudas trūkst. Es esmu priecīgs un pateicīgs un ceru, ka visu to, ko Riekstiņkungs teica, piepildīsies. Un tiks rasts, un nevienam nekāda baža nebūs, bet, diemžēl, spriežot pēc tā, ka šobrīd daudz man raksta sociālajos tīklos un ir pārsteigt par to, vai būs un vai viss tiks garantēts. Cerēsim uz to labāko un ticēsim šiem solījumiem, ka mūsu sportistiem tiešām būs liels prieks un cerēsim, ka viņi arī atvedīs mums tos gaidītās medaļas un, un, un arī visu to gandarījumu par mūsu atbalstu viņiem un novēlu jums, lai jums izdodas tādā veidā realizēt tās idejas, kuras jūs esat arī cits jūs. Bet ja nebūs, nu, nu cerēsim, ka tā nekad nebūs, kā jūs vienmēr esat teikt. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 70. Raimonda Bergmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 70. Deputāta Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums 71, kur, kur rezultātā notiek pārdala izglītības ministrijas ietvaros, kur no vienas sporta apakšprogrammas, kur ir ietaupījums, tātad līdzekļu finansēšanai tiek, tiek novirzīta arī sportam, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ir Raimonda Bergmaņa priekšlikums, kurš no akcijas nodokļu novirza līdzekļus uz izglītības ministriju arī sportam, tātad izlašu sagatavošanai un darbību dalībai starptautiskās sacensībās. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 72. Deputāta Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
73. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kur arī ir iekšēja pārdala no izglītības zinātnes ministrijas uz izglītības zinātnes ministriju un viss tā rezultātā komisija to ir atbalstījusi. Paldies.
Deputāti atbalsta.
74. Deputāta Ivana Klimenčeva priekšlikums, kurš ir ņem līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem un, un novirza uz izglītības un zinātnes ministriju sporta finansējumu augstu sasniegumu sportam, Tokijas olimpiskajām spēlēm un komisijā tas nav atbalstīts.
Uzpākam debatu svētas deputātam Ivanam Klimenčevam.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, cipari ir laika tad, kad viņa skaita un pareizi skaitē ne tik Excel programma, bet tie līdzekļi, kas ir pareizi atrast atkarīgi sportam un atbalstot iepriekšējā priekšlikuma 875 tūkstoši, tas ir pamaz, kas ir trūkums 2,8 miljonam. Es jau minēju dažas dienas atpakaļ, kā sagatavošana olimpijskam spēlēm, tas ir ilgs process, tas ir, nu, diezgan var pateikt, ka darbs prieks arī, bet mēs ar to varam pasaut savu Latvijas karagu virs Tokio, pat, un, un to var redzēt arī visu pasaulē. Tāpēc ir nepieciešami tie līdzekļi, lai sportisti būtu miera. Ja reksnē kungs apgalva, ka nauda ir atraste, nu, paredzēt to avotu, ka rekur viņi ir, rekur viņi ierakstē, tāds ir tikai dokumenti, lai finanšu ministra atsūta kā dokumenta mums sportā pašu komisijam deputātam, ka ir pamats neuztraukties par to, bet kam, kam ir tie cipri nav redzami, vai kuluāris kāds sarunas ar kaut ko, nezinu ar ko, nezinu, varbūt traucē, te mēlnē Rīgas kaķi, kas dzīvo uz jumtam starp izglītības ministri un finanšu ministrijā. Bet, nu, domājam tā un būsim tie prātīgi arī, lai ne tikai mēs bez sporta sabiedrība zin, arī, arī par to, ka viņi ir droši, kāds rūpējas arī par viņiem, ka viņi var mierīgi gatavoties olimpijskam spēlēm ne tikai Tokio, bet arī nākamā gada būs olimpiska kvalifikācija ziemas sporta olimpiskas spēles, kad 22. gada februārī būs Pekina olimpiskas, atkal būs tas Āzija, atkal tas būs viss sadarzīt. Paldies par uzmanību, uz atbalstu šo priekšlikumu.
Bet slādzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 74. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 74. deputāta Klimencija priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 29 pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
75. priekšlikums ir deputāta Bergmaņa priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus no akcijas nodokļu uz izglītības ministriju, zinātnes ministriju, un tas ir gatavošanās olimpiādēm gan Tokijā, gan Pekinā. Komisija.
Uzsākam debatas vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Jā, kolēģi, man prieks, ka mēs tik īsā laikā esam uzzinājuši, ka viss ir atrisinājies, bet nu, tā pārvaldība šajā gadījumā attiecībā uz sportu liek domāt par šim, to, ko es arī minēju kādu laiciņu atpakaļ, kad ir tā doma un ierakstīts arī valdības deklarācija par tādu pārdomātu, pārskatām šo finansējumu sportam, bet nu, mēs arī šī gada budžeta apspriešanas laikā esam redzējuši, ka ļoti daudz, kas notiek uz līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tā skaitā arī ar sportu saistīts, un, piemēram, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tiek piešķirti Rēzeknes olimpiskā centra būvniecības pabeigšanai, kas tiešām ir labi, ka mēs spējam pabeigt kādas lietas. Nu, pat, es, cik es saprotu, arī no Rieksniņa kunga šajā nedēļā būs sporta panākumu tāds kopsaucēs un mēs apkoposim rezultātus, kā mūsu sportistiem ir šajā gadā veicies. Un atkal no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem būs jāizmaksā prēmijas. Nu, iespējams, ka varbūt, nu, kā arī Rieksniņkungs teica, tad ir šis Covid nauda, kas arī tiek piešķirta sportam un lai viņš šī gadījumā arī cieš un varētu attīstīties un jau ļoti bieži pieminētas runās, ka lai kaut kāds panākums sasniegt sportā, tai skaitā arī augsto sasniegumu sportā ir jāiegūt milzīgs darbs un ilgstošā periodā. Nu, es ceru, ka mēs turpmāk varbūt kaut kā tomēr plānveidīgāk plānosim šos līdzekļus, un šī nu ir arī iespēja jums šodien jau saulaicīgi piešķirt šos līdzekļus, lai cilvēki un sportisti nenervozētu par savu nākotni, kā viņiem būs gatavoties uz konkrētām sacensībām, tai skaitā arī olimpiskajām spēlēm. Paldies un lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vars deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, es varu pievienoties tam, ko Bergmaņa kungs teica. Man arī nav pieņemama tā sistēma, ka mēs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem aizlāpam tur gan sporta pasākumus, gan prēmijas un visu pārējo. Varu tikai apliecināt, ka ir procesā šīs visas pārmaiņas, diemžēl Covid arī tur ir ieviesis korekcijas un daudz ko iepauzējis, bet tāpat laikā es gribu atgādināt, kā jau ir bijis visu laiku līdz šim, un to nu neesam mēs radījuši, kolēģi. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 75. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 75. deputāta Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 76. deputāti Gundar Daudz, Danis Reiznieks Sozols, Mārku Čīnska, Janīns Jelīnskas, Raimonds Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Viktora Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts un saistīts ir ar resursu pārdalu no ekonomikas ministrijas, ja balsts tēlu izstrādes paredzētajiem līdzekļiem uz paralimpisko komiteju un paralimpiskā sporta attīstību komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 76. deputātu daudzas reizniecas Ozolas, Kučinska, Jelīnskas, Bergmaņa, Dūklo, Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Nākamais ir 77. priekšlikums, kas ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts, un tā ir iekšēja līdzekļa pārdala izglītības zinātnes ministrijas ietvaros.
Lūdzu zvanu, balsosim par 77. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdalīt par labu izglītības ministrijai. Tas saistīts ar barikāžu atceres pasākumu jautājumiem un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viktora Valāņa un Gundara Daudzes priekšlikums saistīts ar līdzekļu pārdalu no neparedzētiem gadījumiem uz zemkopības ministriju. Tas ir finansējums investīciju veicināšanai. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 79. deputātu Dūklava reizniecas Ozolas Valāņa Daudzes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
80. ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kas paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdalīt zemkopības ministrijai stipendijām. Komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Nu, pēdējā sekundē acīm redzot. Turpinām. Nebija sistēmā, lūdzu laicīgāk. Tālāk, 81.
81. priekšlikums ir deputāti Viktora Valāņa, Gundara Daudzes, Nans Reizniecas Ozols, kas pārdala no Latvijas Energo dividendēm par labu minimālai pensijai, un komisijā tas nav atbalstīts.
Nu, lūk, kolēģi, mēs redzam, ka deputāts Stepiņenko ir pieprasījis balsojumu laicīgi. Lūdzu zvanu, balsosim par 81. deputātu Valāņa Daudzes Reizniecas Ozols priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 60 atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu, izslēdziet procedūras sadaļu. Par procedūru vēlējās runāt deputāte Vija Papule.
Jā, paldies, priekšsēdētājas kundze. Es negribu strīdēties un atbalstu e-sistēmu arī saimes deputātiem, taču tajā brīdī, ja klāt esot zālē, nevis kaut kur attālināti, es labi zinu, ka es spiežu pieteikšanās pogu un nav reakcijas un sistēma nereaģē, nu, tad droši vien, ka ir kaut kāda vaina. Vēlreiz atkārtoju atbalstu, attālinātu arī e-saimes platformu, bet šajā brīdī, acīm redzot, sistēmā ir kaut kādas nepilnības. Aicinu izvērtēt, varbūt tas ir laika limits, kādā notiek izskatīšana vai kā citādi. Paldies.
Nevaru to komentēt, to ir ļoti grūti pārbaudīt, bet mēs redzējām pie nākamā 81. priekšlikuma, ka deputāts Stepiņenko pieprasīja balsojumu ļoti ātri, un tas ļoti ātri arī parādījās. Tiem deputātiem, kas ir šeit zālē, ir iespēja arī skaļi pieprasīt balsojumu pie kāda priekšlikuma, ja viņi to vēlas. Turpināsim darbu. Tātad 82. priekšlikums.
Priekšlikums ir priekšlikums, kurš līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem novirza uz labklājības ministriju. Tas ir saistīts ar bērnu un pusaudžu resursu centru atbalstu, es domāju. Komisijā.
Komisijā. Tātad komisijā atbalstīts. Lūdzu zvanu, balsosim par 82. ministru kabinetu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 2 atturis 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
83. ir deputāts Evijas Papules priekšlikums, kurš parēdz līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem pārdalīt labklājības ministrijai stipendijām. Komisijā nav atbalstīts.
Papules kundze, jūs pieprasījāt balsojumu, tas parādījās burtiski uzreiz, tā kā varbūt izvērtējiet, varbūt, ka tā ir kāda cilvēciskā kļūda. Jo sistēma mēs redzam, ka strādā. Lūdzu zvanu, balsosim par 83. deputātas Papules priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 56 atturis 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 84. ir saskaņas frakcijas priekšlikums, kas paredz minimuma pensionāru neapliekamā minimuma paaugstināšanu, un tas komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 84. frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 56 atturis 0, priekšlikums nav atbalstīts.
85. ir arī frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš paredz piešķirt līdzekļus Černobiļas atomelektrostacijas sekau, teiksim, cilvēku atbalstām, un komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 85. frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 26 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts. Procedūras sadaļu deputāts Stepiņenko vēlas runāt par procedūru. Mikrofonu deputātē Julijai Stepiņenko.
Labrīt, kolēģi Murnēc kundze, es tikai gribēju pateikt, ka pirms kādu laiku jūs ļoti uzmanīgi ieklausījāties, vai kāds nelūdz balsojumu par priekšlikumiem. Šobrīd, kā es varu novērot, tas tēmas ir nedaudz pātrinājies, un tāpēc es varbūt lūgtu atgriezties pie iepriekšējā tempa, jo tas, ka es nospiedu šo te pogu pieprasīt balsojumu, tas notika vēl pirms Bondara kungs sāka lasīt priekšlikumu būtību. Tāpēc varbūt mazliet es saprotu, ka mums jau pavisam maz ir atlicis, varbūt tiešām pagaidiet, kad kāds nospiedīs pogu, ja tāda būs.
Paldies, Stepiņenko kundze, mēs redzam, ka deputāti, kas vēlas pieprasīt balsojumu, patiešām arī pieprasa, un mēs ļoti ātri redzam šo reakciju. Tātad tas ir arī deputāti izvēle nevilcināt laiku, bet pieprasīt balsojumu, ja viņi to vēlas par kādu priekšlikumu. Tātad 86.
frakcijas taskaņa priekšlikums saistīts ir ar nepieciešamo finansējumu invalīdiem, un šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 86. frakcijas saskaņu priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 29 pret 56 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
87. ir deputāts Regīns Ločmels priekšlikums, kas saistīts ar meditāciju pašvaldībām, un līdzekļi tiek ņemt no neparedzēto gadījumu konta, un pašvaldības šos līdzekļus izmantot sociālo darbinieku finansēšanai. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Reginai Ločmalē.
Labrīt, kolēģi, es ļoti īsi. Vēlreiz lūdzu jūs pārdomāt savu balsojumu par šo priekšlikumu, jo runa ir par valsts mērdotāciju atjaunošanu sociālu darbinieku atalgojuma piemaksām. Ir runa par nelielām piemaksām, atvaļinājumā naudas un slimības lapu apmaksu. Šogad atgādināšu, labklājības ministrija nav ielikusi sociālu darbinieku atalgojumu palielināšanas iespējas 21. Gada budžetā, un mana priekšlikuma atbalstīšana ir vienīga iespēja, kā sociālu darbinieku algas palielināt, ņemot vērā to, ka pašvaldību budžetu arī šogad būs mazāki. Un izmantojot iespēju un zinot to, ka šīs debates klausas ministru kabineta pārstāvi, lūgums no daudziem skaistumkopšanas nozares pārstāvēm informēt sabiedrību, vai tiks atļauts tikai manikieru un pedikieru darbs, vai tas attieksies arī uz kosmetoloģiem vēlreiz, vai kosmetoloģiem arī ir atļauts strādāt. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā man būtu grūti runāt par kosmetoloģiem, bet 87. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 87. deputātas Ločmels priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
88. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir saistīts ar pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministriju, lai nodrošinātu dažādu informatīvo sistēmu darbību.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Danēlam Pavlitam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs kundze. Šīs priekšlikums skaidri atklāja, ka nākamā gada budžets nav pilnīgs budžets. To konceptuāli atbalstot, pirmajā lasījumā uzsvēra, ka mūsu visu atbildība, valdības atbildība vispirms galva balsojumā saimā ir veikt kļūdu labojumu. Šo mājasdarbu mēs esam pildījuši. Cilvēki ar nelieliem ienākumiem netiks pazemoti ar sociālo korekciju. Arī sociālie darbinieki piespiedu kārtā nekļūs par nodokļu inspektoriem. Un pats būtiskākais, nevienam nebūs jāmaksā nodokļus no negūtiem ienākumiem. Tagad atbildīgajām iestādēm jāparūpējas, lai pašnodarbināto nodokļu nomaksas būtu iespējams saprotam un ērta, lai radošo profesionāļu atbalsta pasākumu raiti darbotos un viņi vairs nebūtu spiesti nākt pie saimes ar tukšiem gleznu rāmjiem. Kļūdu labojums ir pildīts, tomēr ne izpildīts. 21. Gadsimta ekonomikā cilvēki ir mobili. Pašnodarbināti profesionāļi strādā vairākos darbos, dažādās slodzēs, īsākos un garākos projektos. Viņiem vajadzīga mūsdienīga nodokļu kārtība, nevis tāda kā šobrīd. Smagnēja gadiem lāpīt ar domu par pilnu laiku nodarbinātību pie darba devēja. Vadoties no labākiem piemēriem citās attīstītās valstīs, strādāsim pie modernu pašnodarbināto jaunuzņēmēju nodokļu regulējumu. Solidaritāte, taisnīgums un vienlīdzība ir vārdi, kuri budžeta debatēs saimā izskan daudzkārt. Ugunsdzēsēji, skolotāji, medmāsas, mūziķi, orķestros, bibliotekāri, kas viņiem kopīgs? Viņus visus vienotā dēvētais pilnais nodokļu režīms. Viņi ir daļa no pārliecinoši vairākuma nodokļu maksātāju, kuriem nākamgad nedaudz samazināsim sociālās iemaksas. Mīlīgi maksāšu pat vairāk reizes labāk sociālās iemaksas nekā alternatīvos režīmos strādājuši. Taisnīgums un solidaritāte vajadzīgi arī viņiem. Un tad ir mazākums, maznodokļu režīmos strādājošie, kur būtu pelnījuši labāku sociālo aizsardzību, bet tas prasa arī viņiem maksāt vairāk nodokļos. Arī tā ir solidaritāte. Nodokļu izmaiņas bija nepieciešams, kaut tās sanākāšas nepilnīgas. Tāpēc es uzsveru, ka šī brīža piedāvātais kļūdu labojums ir tikai pagāja risinājums. Aicinu atbalstīt kļūdu labojumu un noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Malēnam.
Labdien, augstu godētā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Pavļuta kunga uzruna visnotaļ tāda dīvaina, manuprāt, bija. Un paskaidrošu, ar ko es saprotu, kur tās dīvainības bija. Uzrunā šobrīd speciālā nodokļu režīmā strādājošos nodokļu maksātājus šobrīd krīzes laikā. Mēs veselu nedēļu runājām par to, ka nav alternatīvais režīms. Un šobrīd solīt kaut kādu alternatīvu režīmu, kas būs nezināmā nākotnē, manuprāt, ir ļoti nepareizi. Un šajā gadījumā tā ir viena no lielākajām valdības kļūdām, kad jūs šo te likvidēt pēc būtības speciālos nodokļu režīmus, padarīt tos administratīvi sarežģītus, palieliniet nodokļu slogu, sauciet to, ka tās sociālās garantijas, aizmirstot to, ka tiem cilvēkiem mēs vajag šodien un tagad, runājot par kaut kādām sociālām programmām, vēl kaut ko, kolēģi, jūs atņemiet 90 miljonus nākamgad cilvēku pašinstīvām, cilvēku patstāvībai, cilvēku pašu ideju realizācijai, jūs atņemiet naudu pašvaldībām, 90 miljonus. Jūs ierobežojat iespēju pirmskolas pedagogiem un daudziem citiem tieši sociālām grupām saņemt normālu atalgojumu, noņemošu naudu nost. Un, kolēģi, šīs te nodokļu reforma, ko jūs šobrīd krīzes laikā veiciet, tā ir lielākā šīs valdības kļūda un sabiedrība no tā ļoti, ļoti cietīs. Tāpēc, kolēģi, aicinu tiešām rūpēties un izstrādāt alternatīvas regulējumus pirms veikt šādu tipu nodokļu reformas. Paldies.
Vārds deputātam Ģečislavam Dombrovskim.
Augstagudotie kolēģi, nu šeit ir vismaz divi jautājumi, kas ir izskanējuši. Pirmais, es arī lūdzu apvienot debašu laiku. Pirmais jautājums, vai sociālā dienesta darbinieki būs vai nebūs pēc būtības nodokļu inspektori, un otrais ir plašāks jautājums par to sociālo nodrošinājumu. Es jums atgādināšu, kolēģi, ka sākotnējais valdības plāns bija tāds, ka tie, kas pamatot uzskata, ka viņi nespēs samaksāt to minimālo sociālo nodokli, tad viņiem vajadzēs griezties uz sociālo dienestu, un tāds sociāls dienests vērtēs, vai viņi tiešām spēj vai nespēj samaksāt šo nodokli. Tagad mums paziņots, ka šī kļūda tiek labota, bet tad, kad kolēģi mums bija diskusijas par šo budžeta komisiju, un tad, kad ministrijas stāstīja par to, kāda būs tā jauna kārtība, tad mums izveidojas tāds priekšstats, ka tā jauna kārtība ir tāda, ka tagad tie, kas uzskata, ka viņi nav spējīgi samaksāt šo minimālo sociālo nodokli, viņi šo savu pieteikumu nosūtīs uz valstsvienību dienestu, ar to formālu to pieņems valsts ieņemumu dienests, bet tad valsts ieņemumu dienests to faktiski nodos vai vismaz piesaistīs to pašu sociālu dienestu vai kādas citas labklājības ministrijas iestādes, kuras vērtēs tad šo pieteikumu pēc būtības. Ar to pēc būtības vērtēs tie paši no sociālu dienestu vai ar tiem saistie dienesti. Līdz ar to, kolēģi sanāks, ja balsīmo dienests šajā sistēmā pēc būtības kalpus, ka tikai tāda pasta kastite, kurā tikai pieņems pieteikumu, bet tu vērtēs tie paši labklājības ministrijas sociālās dienesta cilvēki, tad paliek, ka pēc būtības tomēr sociālās dienesta cilvēki, darbinieki tomēr strādās, ka tie paši nodokļu inspektori. Tālāk, mēs jau ļoti, ļoti daudz runājuši par to, vai ir pareizi vai nav izmantot vienu un to pašu sociālās apdrošināšanos, piespiedu sociālās apdrošināšanos šablonu gan darba ņēmējiem, gan arī tiem, kas ir vairāk uzņēmēji, pašnodarbinātās personas, mazais biznesa un tā tālāk. Un es uzskatu, ka ar vienu vienīgu izņēmumu, un tā ir dalība, tā saucamāja pensiju pirmajā līmenī, kas ir šī paudžu solidaritātes sistēma, ar šo vienīgu izņēmumu viss pareizs nav pareizs. Un viss, kas ar to tiks panākts, ir tas, ka cilvēki nebūs ieinteresēt, uzsakt uzņēmē darbību kā tādu. Un tam būs ļoti taujušas negatīvas sēks. Paldies.
Vārds deputātē Regīnai Ločmelai.
Jā, kolēģi, nobalsojot pret šo priekšlikumu, mēs tiešām labosim valdības kļūdu. Mēs labosim labklājības ministres kļūdu, kur apgalvoja, ka paši sociālie darbinieki nevēlējas uzklausīt viņas lielisko plānu par to, kā viņi, tieši sociālie darbinieki, varētu veiksmīgi pēkšņi kļūt labāki par valsts ieņemumu dienesta profesionāli. Labi, mēs labosim kļūdu, bet tikai aizmirs pateikt, kāpēc mēs labojam šo kļūdu, tādēļ, ka sociālie darbinieki bija sacēluši lielu dumpi, varētu teikt. Tas notika pēc tam, kad sociāla darbinieku asociācija bija uzrakstījusi ļoti tādu bargu vēstuli ministru kabinetu pārstāvjiem. Tad, kad viņi draudē un arī notika sociāla darbinieku pikets, un beidzot cilvēkiem, kuriem bija jāsaprot to pirms šādu priekšlikumu izvirzīt, saprata, ka jā, tā ir kļūda. Protams, ja ministru kabinets būtu spējīgs labot visas savas kļūdas, kuras ir iestrādātas šajā budžetā, nodokļu izmaiņās un par aizliegumiem strādāt veselām nozerēm un nodokļu režīmiem, mums būtu pavisam cits budžets, un šodien mums būtu tiešām prieks uzklausīt ministru kabineta vadītāju. Bet, diemžēl, tas tā nav, un es joprojām gaidu atgādinu Bondara kungs atbildes uz jautājumu, kur es uzdevu par kosmetoloģiem, un šeit nav runa par procedūrām, par kurām jūs varbūt varētu iedomāties. Šeit ir runa par darba vietām, cilvēku ienākumiem un to, vai šīs ģimenes, kur strādā kosmetoloģis, spēs uzturēt savus bērnus. Paldies.
Vārds deputātei Danai Rīzniecei Ozolai.
Labrīt, cienītās, ar jums priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Tad, kad Pavlikums runāja par to, ka tiks izveidota moderna, mūsdienīga vienkārša nodokļu sistēma, tad bija tāda deja vu, jeb kaut kur redzēta, dzirdēta sajūta. Apmēram divus gadus pirms šodienas šāds solījums tika dots. Divi gadi ir pagājuši, un tas, ko mēs redzam, ka tā sauktā modernā nodokļu sistēma ir vienkārši piedāvājums būtiski palielināt nodokļu slogu mazo biznesu režīmiem. Tas nozīmē, ka tos cilvēks, kas strādā, kas paši sev un savām ģimenēm nodrošinājuši darbu, maksājuši nodokļus, legālus Latvijā paredzētos nodokļos nodokļu režīmus izmantojot, viņus jūs pārliekat vai no lūdzēju lomā, jo viņi paliks bez darba un viņiem būs jāiet pēc sociāla atbalsta, vai arī jūs viņus iestumsiet ēnu ekonomikā. Tādā veidā vēl vairāk palielinot distanci starp uzņēmēju un valsti. Par vienkāršību, kolēģi, ja gribētos patiešām vienkāršot nodokļu maksāšanas kārtību, tad vajadzētu labot dubulto progresivitāti vispārējā darba režīmā, vajadzētu ieviest darījumu kontu mazo biznesa režīmā strādājošajiem. Arī šeit tas, ko jūs darāt, ir pilnīgi pretēji solītajam. Jūs vēl vairāk sarežģāt administrēšanu pašnodarbinātajiem katru ceturksni būs jādeklarē, prognozētie ienākumi valsts ieņēmuma dienestam, valsts sociālajā drošināšanas aģentūrē, tas viss būs jāapstrādā. Pusmiljons jau vien ir paredzēts šogad, lai ieviestu vajadzīgo sistēmu, bet es domāju, ka pēc gada jūs redzēsiet sekas būs diezgan bēdīgas, ka cilvēki atkal būs parādā, tie, kas vispār būs vēl spējuši turpināt darbu savā režīmā, neapmierinātība būs liela, un diez vai jums pietiks laiks kaut ko labot.
Vārds deputātēm arī Golubevai vai?
Labrīt, godātie kolēģi. Es gribētu tikai atbildot uz deputāta Dombrovska piezīmēm par sociālajiem dienestiem, par to, ka tie joprojām tiks iesaistīti, pateikt, ka tā īsti nav. Jo jaunais regulējums, kuru mēs tagad pieņemsim noraidot šo konkrētu priekšlikumu, neparēc sociālu dienestu iesaisti izvērtējot katrā konkrēta nodokļu maksātāja sociālo-ekonomisko stāvokli. Mums valstī, diemžēl, joprojām strādā ļoti novecojušas sistēmas un metodikas, kā to darīt, un bieži cilvēkiem, kas ir ekonomiski apstākļu spiesti, ir vērsties pie sociāliem dienestiem pēc pabalstiem savā pašvaldībā, viņiem tiek pateikts, ka pašu sākumā viņiem jāpārdod veca mašīna vai kāds šķūnītis laukos, un tikai pēc tam viņi var pretendēt uz sociāliem pabalstiem. Šī aizpagājuša gadsimta sistēma, es ceru, ka mēs to ar laiku atcelsim un mainīsim. Bet tas, ko mēs novēršam pašlaik balsojot pret šo 88. priekšlikumu, ir tieši tas, ka būtu šāda iesaist no sociālajiem dienestiem arī izvērtējot, vai cilvēkam ir vai nav jamaksā no minimālas algas savas sociālas iemaksas. Tas patiešām tiek novērsts, un manuprāt, tā ir būtiski kļūdas labošana, kas nāca uz to otro lasījumu, un mums noteikti jābalso tagad pret šo 88. priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Reginai Ločmalai otro reizi.
Jā, paldies Golubevas kundzei, kura tiešām precizēja vissvarīgāko, un es arī vēlētos to uzsvert. Bet kamēr mēs nenobalsosim pašlaik pret, šī kļūda nav novērsta, un sociālajiem darbiniekiem joprojām draud šī iespēja, ka viņi varētu kļūt par nodokļu inspektoriem. Tikai tagad nobalsot pret šo priekšlikumu, šī kļūda tiks novērsta. Un es pilnībā solidarizējos ar Golubevas kundzes teikto, ka šī kārtībā, kadā cilvēki mūsu valstī tiek atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem, ir ne tikai novecojusi, tā ir antihumāna, tā ir pazemojoša. Un šeit ir nopietni jāstrādā mūsu Saeimas sociālo lietu komisijai, lai saprastu, kurās pašvaldības šī sistēma strādā tiešām cilvēkus pazemojošā veidā. Jo tas, ka kādam pieder mazdārziņš, nepadara viņu
bagātu. Paldies. Saeimas komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 88. ministrs kabineta priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 88. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 3-83, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
89. Deputāte Ivan Klementjeva priekšlikums, kas paredz pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministriju probācijas darbinieku algām, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labrīt, kolēģi. Šis priekšlikums 89. Ir par valsts iekšējās drošības stiprināšanu. Saskaņā ar valsts probācijas dienesta likuma 4. Pantu, valsts probācijas dienesta ir tieslietu ministra paraudzība, iesaistīta tiešas pārvaldes iestādē. Dienesta ir 406 amata vietas. Un valsts probācijas dienesta kopš 14. Gada izpildē 70% no Latvijas piemērotam krimināla soda, kā arī īstenu no brīvības atņemšanas soda nosacīta pirms termiņa atbrīvotā uzraudzība un izpildē papildus soda. Probācijas uzraudzība, tā skaita personam pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas par smagiem un cieši smagiem nozīgumu, miesas bojumiem, slepkavības, izvairošanas un smagiem nozīgumiem veica elektriniskā uzraudzība. Lai paaugstinātu kapacitāte ir nepieciešama, lai šī iestāde būs konkurentspējīga. Un kāpēc viņa pašlaik nav konkurentspējīga, tāpēc, ka no darba dienesta aizies kvalificēti probācijas specialisti zem atalgojuma dēļ. Kritiski samazinās iespēja piesaistīt jaunas probācijas specialistes, jo jau 19. Gada dienesta tika organizēta 103 personāla atlases konkursi, un 44% no tiem noslēdzas bez rezultāta, tā skaita pretendentam uzņemt piedāvātā atalgojumu. Tiek apdraudēta valsts probācijas dienesta likuma noteikta funkciju izpilde. Tā kā aicinu cieņemā deputātē arī atbalstīt šo priekšlikumu, lai šī probācijas dienesta būs kapacitāte un konkurētspējīga, un mēs dzīvosim droša vide. Paldies.
Debatas slēgta komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 89. Deputāta Klementjeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 89. deputātu Klementjeva priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 29 pret 51 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
90. Ministra kabineta priekšlikums paredz pārdalīt līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministriju, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Ir deputāts Evijas Papuls priekšlikums, kurš paredz pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministriju. Komisijā tas nav atbalstīts. Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 91. Deputātas Papuls priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 26 pret 55 atturas 1, priekšlikums nav atbalsts.
92. Ir deputātu Dadas Reizniecas Ozols, Gunda Daudzs, Mārku Čīnska, Janīns Jelīnskas, Viktora Valaiņa un Jāņa Dūklava priekšlikums pārdalīt no akcijas nodokļu par labu tieslietu ministrijai saistībā ar sakrālo mantojumu. Komisijā tas nav atbalstīts.
Neiebilst. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 92. Deputātu Reizniecas Ozols, Daudzes, Kučinska, Jelīnskas, Valaiņa, Dūklo priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 29 pret 57 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais ir, 93. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz tieslietu ministrijas Gunāra Astras pieminekliem. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Atbalst.
94. deputāta Danas Reiznieks Sozols, Gunāra Daudz, Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklau priekšlikums pārdalīt no kultūras ministrijas uz vidas reģionālo vidas reģionālās attīstības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 94. deputātu Reiznieks Sozols, Daudzes, Valaiņa, Dūklau priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
95. ir deputātu Danas Reiznieks Sozols, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklau un Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz pārdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz vidas reģionālās attīstības ministriju atbalsta plānošanas reģioniem. Komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 95. deputātu Reiznieks Sozols, Daudzes, Dūkla, Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 96. ir deputāta Danas Reiznieks Ozols, Gundara Daudzes, Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklau priekšlikums, kas paredz pārdalīt līdzekļus no kultūras ministrijas uz vidas reģionālo attīstības ministriju reģiona attīstības politikas īstenošanai. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 96. deputātu Reiznieks Sozols, Daudzes, Valaiņa, Dūklau priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
97. ir ministru kabineta priekšlikums, kurš ir saistīts ar līdzekļu pārdali no kopējā budžeta uz Latvijas Loto dividentiem uz vidas reģionālo attīstības ministriju, lai nodrošinātu Latvijas okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošanu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. ir ministra kabineta priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts un saistīts ar finanšu pārdali starp kultūras ministrijas apakšprogrammām.
Deputāti atbalsta.
99. priekšlikums arī ir saistīts ar iekšējo pārdali kultūras ministrijā, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. priekšlikums ir deputāts papildu priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju, un tas ir saistīts ar stipendiju izmaksām. Komisija nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 100. deputātas papildu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 55 apturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
101. Ir ministra kabineta priekšlikums, kur notiek pārdala starp divām kultūras ministrijas apakšprogrammām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Ir arī ministra kabineta priekšlikums, kur notiek pārdala no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju sakrālajiem mantojumam. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 102. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
103. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju brīvības pieminekļu izgaismošanai. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 103. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
104. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir saistīts ar pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju, un tas ir paredzēts Imanta Ziedoņa muzejam. Komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 104. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
105. Ir deputāta Andra Kazinovska priekšlikums, kas saistīts ar faktiski ieņēmumus no dividendiem novirzīt uz kultūras ministriju uz sakrālo mantojumu.
Es atvainojos vēlreiz mikrofonu deputātam.
Komisijā nav atbalstīts.
Komisijā nav atbalstīts.
Nav.
Lūdzu zvanu, balsosim par 105. Deputāta Kazinovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 50 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts.
106. Ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kas paredz pārdalīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju un skar Nacionālo enciklopēdijas darbu intensificēšanu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 106. Deputātas Papuls priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
107. ir deputāti Danis Reizniecis Ozols, Mārku Činski, Aņa Dūklau, Viktoru Valaiņu un Gundara Daudzes priekšlikums, kas saistīts ar pārdalu no ekonomikas ministrijas uz kultūras ministriju, valsts kultūra kapitāla fonda programmu un projektu konkursiem. Komisija tas nav atbalstīts.
Līdz zvanu balsosim par 107. deputātu Reizniecis Ozols, Činska, Dūklau, Valaiņa, Daudzes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 54 aptuveni 0 priekšlikums nav atbalstīts.
108. ir deputātes Regīnas Počmeles priekšlikums, kas pārdala līdzekļus no kultūras ministrijas uz kultūras ministriju un doma pārdalīt līdzekļus ir Latviešu valodas apguvē. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 108. deputātes Počmeles priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 58 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
109. ir Igora Pimeno priekšlikums arī pārdala līdzekļus no kultūras ministrijas vienas apakšprogrammas uz to pašu apakšprogrammu, lai atbalstītu nacionālās minoritātes. Komisijā tas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamā prezidija priekšsēdētāja, labrīt, godātie deputāti. Es arī palūgtu apvienot te pašu laikus.
Te pašu laiku tiek apvienoti.
Paldies. Es mēģināšu ietaupīt arī jūsu laiku, jo ziņojums ir ļoti vienkāršs. Vakar mēs jau esam debatējuši par manu priekšlikumu likumprojektam par vidēja termiņa budžeta ietvaru. Un priekšlikums bija par apakšprogrammas Latvijas mazākuma tautību NVO atbalstu izveidošanu par summu 120 tūkstoši eiro. Tagad šis priekšlikums ir nākamajā gada budžetam. Man oponējiet kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs un reize deputāts Rietvars Jansons sniedzīs nelielu pārskatu par jau rīkoto un ritošo kultūras ministrijas darbību mazākuma tautību biedrību atbalstam. Es noklausījos Jansona kunga runas audio ierakstu un sapratu, ka pēc tam man nešķita pārliecinoša. Jansona kungs mums nosauca salīdzinātības pasākumus, kuros piedalās mazākuma tautību biedrības un citēju, kuri jau ir iekļauti budžetā. Un tā skaita arī citāts atbalsts mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības atbalsts programma, kuras ietvaros arī Latvijas Nacionālo kultūru biedrību asociācijas pasākumi 40 tūkstoši eiro. Tomēr ministrs Puntulis 21. oktobrī prezentējot budžetu un finanšu nodokļu komisiju savas ministrijas budžetu, ar nožēlu paziņoja, ka lūk starp prioritāriem pasākumiem, kas nav guvuši valdības atbalstu, ir tie mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanai uz 40 tūkstošiem eiro. Ministra prezentācija slaids numur 5, Jansona kungs. Kas vēl tiksmināja mani deputātam Jansona Rūna bija atsauce uz akūtu nepieciešamību rast 8,3 miljonos sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus prioritāte, bez kura, kas sāca Jansona kungs, valsts nevar ikstikt. Bija jāsaprot, ka bez dažiem desmitiem tūkstoši eiro Latvijas mazākuma tautību kultūras savpatnībai pieprasītajiem sabiedriskie mediji no reklāmas tirgus nevarēs iziet. Jansona kungs, 40 tūkstoši eiro ministrijas pieprasītie no 8,3 miljonam ir ap 0,5% no tas miljonu summas. mana ieskatā paļauties uz dažiem tūkstošiem eiro, lai nodrošinātu iespējams tik tiešām valstī svarīgā uzdevuma izpildī uz Latvijas mazākumtautību kultūra savpatnības saglabāšanas rēķina, nu tas ir ļoti skarbi. Es un saistībā ar to, ka tomēr deputāti bija tiešām vai netiešām maldināti, es palūktu vēlreiz iztikt savu attieksmi pret manu priekšlikumu, proti piešķirt 120 tūkstoši eiro apakšprogrammai Latvijas mazākumtautību NVO atbalsts izveidošanai un finansēšanai. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Tāpēc, ka iet runa par 240 tūkstošiem, tātad neatbalstīti tika 40 tūkstoši atbalsts mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanai, tostarp mazākuma tautību festivāls, tāpat ir gadu sniegtais atbalsts programmai atbalsts kultūras tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai. Tas netika atbalstīts budžetā savukārt. Par 40 tūkstošiem tika atbalstīts mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanas un attīstības atbalsta programma, kurā ietilst arī Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas, ko vada Haradžiņāna kungs, darbība. Tā kā šie pasākumi tiks veikti, tāpat es vēl vienreiz atgādinu, ka tiks atbalstīts par 63 840 eiro Latvijas mazākuma tautību fórums un kultūra festivāls kopā ar šo 40 tūkstoši, tas ir 10 tūkstoši festivālam, 40 tūkstoši nosauktajai programmai, un vēl 13840 eiro atbalsts mazākuma tautību kolektīvu vadītāju radošo nometņu un profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšanai. Tas ir atbalstītā kopsumma 63840 eiro, kurā ietilpst arī šie 40 tūkstoši eiro mazākuma tautību kultūras savpatnības saglabāšanai. Tā kā deputāti netika maldināti, vieni 40 tūkstoši netika atbalstīti, kā jau pieminam kungs norādīja tiešām prioritātei par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgu labad, otri 40 tūkstoši tika atbalstīti. Tā kā esiet mierīgi, šie 40 tūkstoši...
Par deputātei Ivijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze, nu, katrā gadījumā kultūras ministrijas parlamentārām sekretārām, nu, mazlietiņi tā idejām. Jau vakardien, kad debatējām arī, tie skaitā par šo jautājumu, es aicināju pārskatīt integrācijas fonda darbību, jo šā brīža jaunā vadītāja, nu vismaz manuprāt, arī iegūstot izglītību pedagoģijā un mācoties par specifiku mazākumtautību ziņā izglītībā, manuprāt, var to izdarīt. Paskatieties uz priekšlikumu būtību. Jūs neatbildat, un tur, piemēram, kungam ir taisnība, jūs neatbildat uz to, ko priekšlikums piedāvā. Jūs minat festivālus, jūs minat lielus pasākumus, lietojot tādu savdabīgu vārdu, kā apzīmēt mazākumtautību kultūru saglabāšanu un attīstību, bet jūs neatbildat, vai un kāpēc šīm priekšlikumam netiek piešķirts finansējums. Šobrīd, ja jūs paskatāties uz sabiedrības attīstību kontekstā, jauniem cilvēkiem ir citi priekšstati un citas intereses, tā skaitā integrācijas ziņā. Izglītības izmaiņas arī ietekmēs to, kādam atbalstam no valsts puses jābūt kultūras saglabāšanā un kultūra telpas dažādošanā. Tas prasa pilnīgi citu pieeju, nevis to, ko 30 gadu garumā vai pēdējos 10 gadus jūs, tā skaitā arī Nacionālās apvienības vārdā, esat runājuši. Šobrīd mums ir 30 gadu atjaunota valsts, cilvēki ir par savu valsti, neatkarīgi no tā, kurā valodā runā. Izņēmumi, protams, ir visos, visās cilvēku grupās un neapmierinātības dēļ. šajā gadījumā būtu pareizi, protams, runājot arī par budžetu, ieskicēt, kas tad tiks mainīts, nevis skandēt festivāli, festivāli, festivāli. Tā jau sen ir zināmā mērā novecojusi.
Paldies, paldies, debatis slēdzu, komisijas vārdā.
109. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 109. deputātu Pimino priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 25 pret 59 atturs no priekšlikums nav atbalstīts.
110. priekšlikums ir deputāta Nikolai Kabanova priekšlikums, kas saistīts ar pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju un saistīts ar līdzekļiem nacionālo minoritāšu drukātajiem mediju atbalstam.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mans priekšlikums skar ministra kabineta noteikumus numurs 130, kuri paredzēt, ka epidēmiju un ārkārtas stāvokli gadījumā informācija no valdības tiks pasludināta arī svešu valodas. Ir zināms, ka Latvijā dzīvo ļoti daudz vecu cilvēku, kas neizmanto elektroniskus masu medijus, kā internetu un sociālos tīklus, un tāpēc viņam ir ļoti svarīgi saņemt informāciju drukāta veidā. Mans priekšlikums ir vērsts uz cilvēku drošību pandēmijas laikā. Paldies par uzmanību. Lūdzu atbalstīt.
Deputāts slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 110. Nikolai Kabanova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 110. deputāta Kabanova priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 18 pret 63 atturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
111. deputāta Kabanova priekšlikums ir līdzīgs 110. Tikai ja 110. bija runa par drukātajiem plašsaziņas līdzekļiem, tad 111. ir par elektroniskajiem. Un arī līdzekļi tiek pārdalīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 111. deputātu Kabanova priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 19 pret 59 atturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
112. ir ministra kabineta priekšlikums, kurā notiek līdzekļu pārdals starp divām kultūras ministrijas apakšprogrammām. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz kultūras ministriju komisijā tas šīs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, tikai atgādināšu vairākas reizes, ka šis priekšlikums aicina Latvijai būt to valstu vidū, kurai ir valsts nozīmes lasīt prasmes vai lasīšanas programma. Šāda programma ir arī mūsu kaimiņos Lietuvā, un visas valstis, kas izveido šādu lasīšanas programmu, pamatā to saista sadarbībā starp bibliotekām, un izglītības iestādēm vai skolām un pirmskolas izglītības iestādēm vai bērndārziem, lai veicinātu lasīšanas kultūru. Kā zināms, lasīt prasme šobrīd piedāvā lasīt ne tikai iespiestus tekstus, bet arī digitālus tekstus. Un OECD starptautiskajos pētījumos, kas vērtī izglītības kvalitāti un Latvijā tajā piedalās gan 15-gadīgiem bērniem, gan 4. Klases bērniem īpaši lasīt prasmi nomērot, arī turpmāk savus testus, jeb šos pārbaudes uzdevumus, piedāvās tikai veikt digitālā formātā. Un skaidrs, ka arī attālinātās mācības vai distancētās mācības šobrīd daudz pieprasa lasīt skolēniem tekstus digitāli, un skolotājiem, īpaši valodu skolotājiem, svešvalodas, dzimtās valodas skolotājiem, būtu nepieciešams atbalsts arī metodikas ziņā, lai mācītu skolēnus, kā pareizi lasīt literārus tekstus, ne tikai matemātikas uzdevums, ne tikai literārus tekstus, bet par jebkuru tematu. Un šis priekšlikums būtībā aicina ieklausīties un zinu, ka kultūras ministrija un kultūras ministrs jau to ir sadzirdējis un zināmā mērā atbalstot bērnu literatūras žūriju un attiecīgi literatūras centru un Latvijas Nacionālo bibliotiku pirmie soļi ir veikti, tie tiek turpināti, šāda valsts programma būtu akūti nepieciešama. Aicinu atbalstīt, ja ne 2021. Gadā, tad turpmāk. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 113. Deputāts Papols priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu balsosim par 113. Deputātus Papols priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 58 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, darbu turpināsim pēc pārtraukuma vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi. Pārtraukums līdz pulkstens 11.